Самар өлкәсе татарлары өчен узган ел уңышлы булды, ди андагы хәбәрчебез Шамил Баһаутдин. Кайдадыр татар балалар өчен яңа бакча ачылган, кайдадыр мәчет яңартылып беткән, кайдадыр яңасына җир бүленеп бирелгән. Әмма ул чиратын көтеп яткан эшләр исемлеге тагын да узынрак. Шуңа күрә Самар татарлары яңа елга яңа планнар кора. Шамил Баһаутдин тулырак әйтеп сөйли.
Узган елның гыйнварында Самар хөкүмәте каршындагы экспертлар төркеме 26 пункттан торган карар чыгарганнар иде. Шуларның берсе татар милли хәрәкәте юлбашчылары тарафыннан шикле дип табылды. Сүз Библияны милли телләргә тәрҗемә итү турында барган иде. Ул вакытта милләтпәрвәрләр мондый фикерләр әйттеләр. Ни өчен Инҗилгә генә тукталалар? Дини китаплардагы этик нормалар гына каралырга тиеш. Ни өчен Коръәнне дә милли телләргә тәрҗемә итмәскә? Инҗилне милли телләргә тәрҗемә итеп тарату чукындыруның яңа ысулы дип карадылар. Февраль айында татар җәмәгатьчелеге мәгариф канунына төзәтмә кертү юнәлешендә көч сарыф итте. Ләкин дә шул бәхәс чорында сайлаучылар хокукын яклаучы Людмила ханым Кузьмина әйткән сүзләр хокукчы сүзенә охшамаган иде. Кузьмина фикере: необходимости в том, чтобы вносить уроки национального языка в школьную программу, нет. Мне кажется, что это невозможно, да и не нужно. Для этого есть факультативные занятия. В конце концов, язык и культуру своего народа можно изучать и в семье. Мерасингамма, ни ищентер, Прибалтика илләрендә яшәүче урысларга, урыс милләтчеләре бу фикерне әйтмиләр икән соң. Самар төбәгендә Тупли авылы бар, тарихи авыл, 4 татар профессоры чыккан авыл. Ә менә бер Шакуровлар гаиләсеннән генә дә 2 профессор чыкты. Илдар Шакуров һәм Ильяс Шакуров. Ильяс бу дәрәҗәне ел башында алды. Халык санын алу елында иң зур татар авылы булып Гали тарихка керде. Анда 2031 кеше яши. Елына 20-23 бала туа. Әмрә шул ук районда урнашкан татар авылы Яңа Мансурда быел 41 кеше үлгән, бер бала да тумаган. Март айында Гали авылында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлап авыл үзешчәннәренең бәйгесе узды. Ис китергәне шул булды ки, сәхнәдә тальян гармунда бик күп егетләрнең уйнавы. Гран-при бүләгендә 9 яшьлек Ирек Мотыгуллин алды. Нәүрүз бәйрәме 1-нче мәртәбә Самарның иң затлы ял итү сараенда МТЛ аренада узды. Татар балалар фестивалендә Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Садхи халык җырларын ничек башкарырга кирәклеген күрсәтте. Сәгать ярым барган тамашаны балалар да, кешеләр дә диккәт белән тыңладылар. Моңа кадәр балалар фестивальгә татар авылларыннан гына килсәләр, 2011 елны урыс мәктәбеннән татар коллективы килде һәм саф татар программасын күрсәттеләр. Урыс кызы Юлия Семенова Рөстәм Яхинның «Китмә сандугач» җырын башкарып, тамашачыларны шаккаттырды. Шамил Галимов Тольятти шәһәре милли мәдәни мөхтәриятының 10 еллыгына багышлап китап чыгарды. Китапның офыгы киңрәк, автор әрмән тарихчысы Мавсес Харинасиның «Тюркоязычные племена булгар освоили берега Волги за 200 лет до Рождества Христова» кебе кызыклы фикерләр китерә җыентыгында. Эшватер Илья Шакуров үз акчасына 5000 данә белән русча-татарча сөйләүлек бастырды. Җыентыкны ул халыкка бушлай тарата һәм шәһәрдә зур иганәчеләр исемлегендә санала. Икенче зур эшватерларның берсе ул Гумар Батыршин. Булгарская цивилизация на Волге исемле китапны мин дана белән бастырып халыкка таратты. Тиражны кабатларга тора. Китапның авторлары тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләшин, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, Ислам Нур гәҗитәсе мөхәррире Фәрит Ширияздан. Гомәр Батыршин Самар шәһәренең Зубчининовка бистәсендә дә таш мәсҗид салдырган эш батыр. Тарихта беренче мәртәбә Кошка авылында таш мәсҗид сафка басты. Манарасын үз акчаларына агалы энеле эш батырлар Тәлгат һәм Рифкат Хуҗиннар ясадылар. Самарда 50 балага исәпләнгән шәхси татар балалар бакчасы ачылды. Сөмбелә бәйрәменә Денис авылы үзешчәннәре һәм шул авылының уңганнары килделәр. Затлы, кыйммәтле бүләкләрне эш батырлар Миннәхмәт Кариулов, Рифкат Хуҗин, Рәшит Нурмөхәммәтов, Расих Латыповлар тапшырды. Узган ел Самарның тарихи мәсҗидинә 120 ел тулуы белән истәк алачак. Самар дуслы йортына 10 ел. Юбилейга бинаны танымаслык итеп матур айттылар. 23 еллык тарихы булган туган тел җәмгыяте дуслык йортын булдыруда зур көч куйды. Моны хакимияттәгеләр дә таный. Юбилей алдыннан җәмгыят мөдиренә телеэкранда вакыт та бирделәр. Бәйрәм көнне җәмгыят бүлмәсендә зур-зур күргәзмәләр оештырылса да, кунаклар милли ризыклар белән сыйланса да, татар гәҗитәләре саналган притәмлек һәм азан бу турыда ләм мим бер сүз дә әйтмәделәр. Сызран шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яши, шуларның 10 меңе татарлар. 10 мең татар эш мәсҗид тота. Шәһәр түрәләре 450 намазчыга исәпләнгән 4-нче мәсҗид салырга урын бирделәр. Сызран хәзрәте Гизәр Хысагдиев түрәләр алдында дәрәҗәле мулла санала. Аның тырышлыгы белән шәһәр гимнына мәсҗид сүзе кертелгән. Узган елгы сайлаулар Самар төбәгендә бердәм Русиянең артка чигенүен раслады. Большевикларның халкуын күрсәтте. Атаклы Гали авылында сайлаучыларның 5.6% тавышларын ЛДПРга биргәннәр. Самарның күренекле малкуары Ринат Яхудин Дәүләт Думасына ЛДПР исемлеге буенча депутат булып узды. Гомәр Вәлитов Компартия исемлеге буенча депутат булып Өлкә Думасына узды. Самар өлкәсендә татар милли хәрәкәте үсештә дип әйтәсе килә. Җитәкчелеккә булдыклы һәм моллы ирләр килә. Ел ахырында Җиюле шәһәрендә шәһәр мөхтәрияте оештырылды. Бу эшне башлап йөрүчеләрнең берсе ул Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган музыкант Марат Рәсүлев. Үтә дә зыялы шәхес үз тирәсенә татар йөрәкле ирләрне туплый алган. Шәһәр тарихында беренче мәртәбә мәсҗид салырга җир алган. Руслар тарафыннан каршылыклар зур булган. Нуктаны шәһәр түрәсе куйган. Залда урысларга мөрәҗәгать итеп, түбәндәге сүзләрне әйткән. Балалар йортында бер татар баласы юк. Картлар йортында бер татар карты юк. Без урысларга яшәргә әле татарлардан иренергә дә иренергә кирәк. Мин татарларга мәсҗид салып бирәчәкмен дип авызларын япкан шәһәр түрәсе Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.